รัฐมนตรีลาวยอมรับว่ายังมีการหัวไหลของงบประมาณย่างหลวงหลายในโครงการลงทุนรัฐบาลลาวโดยมีสาเหตุมาจากการทุจริตของพนักงานรัฐเป็นสําคัญซึ่งส่งฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านสรรชัยศรีพันธรห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุนแถลงยอมรับว่ายังมีการหัวไหลของงบประมาณรายจ่ายในบรรดาโครงการพัฒนาที่ลงทุนโดยรัฐบาลเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางโดยในระยะ5เดือนต้นปี2020นี้ที่ได้ทําการกวดกาใน672โครงการที่มีมูลค่าการลงทุนรวมถึง 43,538 ตึกกีบนั้นก็พบว่ามีหลายโครงการที่ได้ประเมินรายจ่ายสูงเกินจริงและได้ปรับลดมูลค่าโครงการลงซึ่งเหตุให้รัฐบาลสามารถประหยัดรายจ่ายได้ถึง 1,213.28 ตึกกีบกับ 15,491 ดอลลาร์สหรัฐดังที่ท่านสอนไซได้ให้การยืนยันว่า
การจัดการปฏิบัติตัวจริงใน5เดือนผ่านมานี้โดยรวมรัฐบาลจะได้มีการสมทบกับองค์การกวดการรัฐบาลโดยมีการกวดกาจังยื่นมูลค่าปริมาณเบี้ยและกวดกาในจำนวน 672 โครงการมูลค่าเป็น 43,531 ตึกนั้นก็พบเห็นตัวเลขเงินที่สามารถประหยัดได้ 1,213.28 ตึกและ 15,400
ทางด้านท่านบุญทองจิตมณีห้องนายกรัฐมนตรีแถลงยอมรับว่าประชาชนลาวบรรดาเผ่ามีท่าเอียงที่จะเสื่อมศรัทธาต่อการนำพาของภาคเพิ่มขึ้นนับมือโดยมีสาเหตุสำคัญจากการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่บ่มีประสิทธิภาพของบุคลากรภาคซึ่งรวมถึงการทุจริตที่มีท่าเอียงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั้งในขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นจึงได้กลายเป็นอุปสรรคที่มีต่อการสร้างความเข้มแข็งของภาครัฐบาลลาวโดยกงท่านบุญท่องได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการกวดกาบรรดาโครงการลงทุนของรัฐบาลจำนวน209โครงการที่จัดตั้งปฏิบัติบ่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นแบ่งเป็น103โครงการที่บ่ได้จัดการประมูลและ106โครงการที่จัดการประมูลแต่บ่ถูกต้องตามกฎหมายเฮ็ดให้รัฐบาลสูญเสียงบประมาณไป 5,331 กว่าตึกกีบทั้งยังได้กวดพบการทุจริตในโครงการพัฒนาของรัฐบาลที่เป็นการหัวมือระหว่างพนักงานรัฐกับนักธุรกิจจำนวน 1,285 คนเหตุให้รัฐบาลเสียหายไปหลายกว่า999ตึกกีบและกว่า67ล้านดอลลาร์สหรัฐเฉพาะในรอบ1ปีที่ผ่านมาโดยในจำนวนผู้กระทําการทุจริตดังกล่าวแบ่งเป็นพนักงานรัฐ970คนกับนักธุรกิจ315คนที่หัวมือกันทุจริตในโครงการพัฒนาต่างๆของรัฐบาลลาวจำนวน105โครงการซึ่งก็มีทั้งการใส้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์การหับสินบนการยักยอกและส่อโกงเอาทรัพย์สินของรัฐการปลอมแปลงเอกสารสำคัญของรัฐการปลอมแปลงมาตรฐานการก่อสร้างและเทคนิคต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาที่รัฐบาลลาวกู้ยืมเงินและได้รับการช่วยเหลือล่าจากต่างประเทศเป็นด้านลักนั่นยังเฮ็ดให้รัฐบาลลาวถูกนานาชาติกดดันเพื่อให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างหีบด่วนอีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังกวดพบโครงการนอกแผนการของรัฐบาลถึง285โครงการที่มีมูลค่าเสียหายหลายกว่า 4,483 ตึกกีบที่บ่เป็นไปตามระเบียบด้านงบประมาณและบ่ผ่านการรับรองของสภาแห่งชาติทั้งมีการลักลอบขนส่งใหม่ไปต่างประเทศกว่า4ล้านเม็ดก้อนซึ่งเฮ็ดให้องค์การเพื่อความโปร่งใสสากล Transparency International รายงานว่ารัฐบาลลาวมีความโปร่งใสในการบริหารงานที่ระดับ29จาก100คะแนนเต็มในปี2019ที่ผ่านมาซึ่งต่อกับในปี2018หมายความว่ามีนักธุรกิจชาวต่างชาติที่ลงทุนในลาวเพียงแต่29คนใน100คนที่เห็นว่าการบริหารงานในวงการภาครัฐบาลลาวได้ดำเนินไปอย่างโปร่งใสหรือบ่มีการทุจริตก็คือการแก้ไขปัญหาและการปราบปรามทุจริตในลาวยังมีประสิทธิภาพต่ำจึงเฮ็ดให้เกิดการเสียหายด้านงบประมาณไปอย่างหลวงหลายดังกล่าวรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA